Garbė Jėzui Kristui, mėlyje Marijos radio klausytojai, iš Kretingos su jumis šiandien Šventojo Antano šventės dieną sveikinasi brolis Antanas Blužas. Malonu su jumis pasikalbėti šiandien apie Šventąjį Antaną Paduvietį. Šiandienos laidoje pabandykim truputį pasigilinti, kas jis toks, kokią reikšmę jis turi mums šiandien šis šventasis, kuris gyveno prieš maždaug 800 metų. Šventąjį Antaną žino ne tik tai krikščionis. Dažnai yra tekę girdėti, kad net ir, pavyzdžiui, Albanijoje, net ir musulmonai ateina melstis į Šventąjį Antaną, prašyti jo įvairių užtarimų, malonių. Katalikai Šventąjį Antaną turbūt mato beveik kiekvienoj bažnyčioje. Jis yra vienas iš populiariausių šventųjų Romos katalikų bažnyčioje ir panašiai kaip ir Šventąjį Juozapą mes galim matyti beveik kiekvienoj bažnyčioje, taip ir Šventąjį Antaną laikantį kūdikėlį rankose, statulėlę ar paveikslą. Galim atrasti, aišku, ir ne tik bažnyčiose, bet turbūt ir savo namuose, savo šeimuose ar maldaknygėse. Bet jeigu paklaustume, kiek iš tikrųjų žmonių žino, kas yra Šventasis Antanas, kada jis gyveno, iš kokios šalies yra kilęs, kokiam ordinui priklausė, ar jis yra tikra asmenybė, galbūt yra tik tai mitologinė būtybė kokia nors. Tai turbūt sulauktume įvairiausių atsakymų iš šios klausimus. Šventąjį Antaną žmonės daugiausiai pažįsta dėl to, kad jis yra garsus bažnyčiai kaip stebukladarys. Daug žmonių, net aš ir pats nuo vaikystės, buvau išmokytas melstis į jį, kai ką nors pametu. Kai pametu daiktus, ar akinius, ar raktus, ar galbūt piniginę kažkur, tai tada mes dažniausiai kreipiamės į Šventąjį Antaną. Ir aš ir po šiai dienai tą darau, galiu prisipažinti, ir dėl to man niekiek negėda, kad net ir smulkmenose paprašė Šventąjį Antaną pagalbos, jos labai greitai ir susilaukė. Turbūt todėl šis šventasis ir yra toks populiarus. Vieną tokią istoriją, atsimenu, įdomu, aišku, gal girdi tie žmonės ir Marijos radiją klauso šiandien, įdomu, kaip jiems įsisprendė, bet man pradėjus klebonaut Kretingoj, vieną kartą gavau tokį laišką, net užrašytą vietoje pilno adreso, buvo užrašyta paprasčiausiai Kretingos klebonui, įdėta auka ir žmonės prašė šventųjų mišių į Šventąjį Antaną, nes žino, kad Šventojo Antano atlaidai Kretingoje yra garsus, kad yra garsus paveikslas, ir prašė šventų mišių Šventąjį Antaną, nes žmonės įsigijo čiužinį ir veždamiesi namo jį pametė. Ir man labai įdomu būtų net sužinoti, ar jie jį atrado ar neatrado. Tai mato tokių linksmų net istorijų yra, ir kai kam aišku jos yra nelinksmos, kai žmogus turi galbūt kažkokį išgyvenimą, kažkokią kančią, netekti, ar pamesta santykį su kitu žmogum, tada žmonės į Šventąjį Antaną kreipiasi ir aišku, ne visada su džiaugsmingom nuotaikom. Dar galbūt prieš pradėdams gilintis į Šventąjį Antaną, irgi galiu pasidžiaugti, kad praktiškai Šventojo Antano išvakarėse irgi teko palaiminti santoką, kuri buvo būtent Šventojo Antano užtarimu, galima sakyti, tapusi įmanoma, nes žmogus prašė gyvenimo meilės per Šventojo Antano užtarimą ir Dievas taip davė jam žmoną ir taip susikūrė katalikiška šeima. Tai irgi toks labai gražus liudijimas, man didelį džiaugsmą kelintis ir Šventąjį Antaną parodantis kaip šiandien veikianti šventąjį, kaip tą, kuriam rūpi mūsų net ir maži dalykai, ar tai būtų čiužinys, ar tai būtų raktai, ar tai būtų galbūt ir netoks jau mažas dalykas kaip gyvenimo meilė. Bet kas jis toks Šventasis Antanas? Pirmiausia, galbūt, ką norėtus pasakyti, tai kad Šventasis Antanas yra žmogus, kad jis nėra kažkoks tai virš žemės skraidantis sutvėrims, ar tai angels, ar dar kažkas tai, bet jis yra žmogus, gimęs maždaug apie 1195 metus Lisabonoje, Portugalijoje, nors mes jį vadinam Paduviečiu. Paduviečiu mes jį vadinam todėl, kad Paduvoje yra didžiulė bazilika, kur yra palaidoti Šventojo Antano palaikai, relikvijos, Švento Antano garbė, ten yra pastatyta didžiulė bazilika ir visas pasaulis ten važiuoja melstis. Ir Paduva yra Italijoje, šiaurinė Italija, kur Šventasis Antanas praleido nemažą savo gyvenimo dalį. Bet jis yra pats portugalų kilmės ir gimęs Lisabonoje ir beje, jo krikšto vardas nebuvo Antanas. Jisai buvo pakrikštytas vardu Fernando, arba galbūt kaip lietuviškai mes sakytume Ferdinandu. Apie jo vaikystę daug nelabai galiu pasakyti, gal tokių žinių ir yra, bet aš jų pats nelabai žinau, bet žinau, kad jis įstojo gan jaunas į reguliariųjų kanauninkų, kurie gyveno pagal Šventojo Augustino regulą vienuolyną Lisabonoje. Tas vienuolynas vadinosi Šventojo Vincento ir taip šaltiniai mano sako, kad jam buvo tada 15 metų, maždaug 1210 metais. Galima kaip kontekstą turėtų meni, kas vyko tais 1210 metais pranciškonų ordine, tai kad jau buvo metai praėję po to, kai Šventasis Pranciškus su pirmaisiais 12 brolių buvo nuėję pas popiežių 1209 metais ir buvo jau gavę palaiminimą iš popiežiaus leidimą skelbti evangeliją, skelbti atgailą, eiti ir pamokslauti žmonėms, kviesti juos į atgailą. Taigi mes matom jaunuolį Ferdinandą stojantį į kanauninkų vienuolyną ir jau yra prasidėjęs pranciškonų judėjams Italijoje. Ir vėliau, po 2 metų, Šventasis Antanas dėl to, kad jo giminaičiai ir artimieji, kurie irgi buvo iš Lisabonos, matyti jam kažkiek nedavė ramybės, jis paprašė vyresniųjų, kad jį perkeltų į kitą vienuolyną, kuris yra Koimbroje, toks kultūrinis centras ir išsilavinimo centras Portugalijoje, būtent Šventojo Kryžiaus vienuolyną. Jis iškeliavo 1212 metais. Ir ten jis praleido 8 metus, ypatingai skirdams didelį dėmesį maldai ir studijoms. Jis labai gerai studijavo šventąjį raštą. Jis buvo taip pasiruošęs, galim sakyti, sugėrė šventąjį raštą ir paskui mes, aišku, jo pamoksluose galim tą matyti ir popiežius, kuris paskelbė šventąjį Antaną šventuoju. Grigalius IX pavadino jį testamento skrynę. Tai mes matom, kad jo širdy buvo šventojo rašto lobynai. Ir tie 8 metai vienuolyne tikrai nepraėjo veltui, kaip ir, galim sakyti, ir jaunystė nepraėjo veltui. Taip pat šalia šventojo rašto, kas yra svarbu mums katalikams pažinti, tai yra bažnyčios tradicija ir aišku, tuos, kurie aiškina šventąjį raštą autentiškai, tai šalia šventojo rašto jis įgyjo daug žinių iš bažnyčios tėvų teologijos, jisai studijavo taip pat ir teologiją. 1220 metais yra didelis įvykis pranciškonų ordine, tas įvykis yra minims ir pranciškonų šeimos kalendoriuje, tai 16 sausio yra ta diena. Ir ta diena yra švenčiama kaip pranciškonų pirmųjų kankinių šventė. Žinom, kad Šventasis Pranciškus, kai kūrė ordiną, jis siuntė brolius į visus pasaulio kraštus eiti ir skelbti evangeliją. Šventajam Pranciškui buvo be galo svarbu imituoti Kristaus gyvenimą. Jis skaitė evangeliją ir stengės pats gyventi kaip Kristus ir pirmieji apaštalai, pirmieji mokiniai. Ir jis siuntė brolius į visus kraštus ir buvo atvykę į Koimbrą 6 broliai, kurie ruošės misijoms į Maroką. Yra manoma, kad, aišku, darant prielaidą, kad pranciškonai, kurie keliaudavo neturėdami savo konventų, tiek, pavyzdžiui, atvykę ir į Angliją 1224 metais, jie glausdavosi prie jau įkurtų vienuolynų. Tų tradicinių senų vienuolynų, pavyzdžiui, kaip Anglijai, kurį laiką, kol jiems pastatė konventą, jie glaudės pas benediktinus ir ten melsdavos ir gyvendavo savo gyvenimo būdą. Tai mes galim manyti, kad ir Koimbroje tie atvykę 6 broliai, kurį laiką galėjo praleisti ir galbūt ir turėjo šansą su Ferdinandu, kuris vėliau tap šventuoju Antanu, pabendrauti. Į Maroką išvyko 5 broliai, tam šeštajam susirgus, negalint vykti Maroką. Ir jie nuvykę į Maroką buvo nukankinti kaip kankiniai. Ir tada kankinių kūnai, relikvijos buvo parvežti vėl į Koimbros vienuolyną. Tiksliau, ne tiek į Koimbros vienuolyną, bet šalia Koimbros į konventą, kuris vadinasi Olivarės. Nežinau, aš tiksliai tų pavadinimų nesu ten buvęs. Ir tada tuo pavyzdžio įkvėptas, galim sakyti ir sukrėstas, šventasis Antanas pasiprašė irgi būti priimams į mažesniųjų brolių ordiną. Ir jam buvo leista palikti reguliariųjų šventojo Augustino kanauninkų bendruomenę vienuolyną. Ir jis buvo šventojo kryžiaus vienuolyne, tam pačiam vienuolyne, užvilktas pranciškonų abitu ir pasirinko būtent Antano vardą, taip pagerbdams didįjį šventąjį Antaną, dykumų tėvą, nes tas gali irgi rodyti šventojo Antano didelį prioritetą maldai ir atsiskyrėlio gyvenimui, kad jam tai buvo vis dėlto svarbiausia. Jis troško taip pat tapti kankiniu, jis taip pat galvojo, kad tai yra pati karščiausia meilė viešpačiui, eiti skelbti evangeliją ir taip atiduoti savo gyvybę už Jėzų Kristų. Bet dėja, jam ši svajonė neišsipildė, aišku, mūsų laimėje turbūt mes galbūt kitokį šventąjį šiandien minėtume ir taip pat galim sakyti ir šventojo Antano laimėje, ne visada galbūt tai, ko mes norėtume, yra geriausia, bet šventasis Antanas stipriai susirgo ir jis negalėjo niekaip nuvykti Maroką į misijas ir jis turėjo sugrįžti vėl į Portugaliją ir beplaukiant į Portugaliją 1221 metų pavasarį rimta audra nublaškė juos prie Sicilijos krantų ir jis ten kurį laiką atgavo pabuvęs savo jėgas ir dalyvavo garsiojoj mažesniųjų brolių ordino kapituloj, kuri buvo Asyžiuje 1221 metų gegužės 30 dieną, kaip šventasis Pranciškus vadindavo sėkminių kapitulą, kada tais laikais dar buvo įmanoma sueit visiems broliams, jis sukviesdavo visus brolius ir broliai buvo sueita sėkminių kapitulą. Ir šventojo Antano toks charakterio bruožas buvo įdomus, esant ir tikrai išsilavinusiam žmogui, protingam žmogui, talentingam žmogui. Jo bruožas buvo nesireklamuoti ir stengtis nepademonstruoti savo gabumų, bet išlikti kukliu, paprastu, nepastebėtu. Ir jis toj kapitulai taip pat stengės tarp visų brolių būti paprastu broliu, nereklamuoti, nepasakoti apie savo studijas, nepasakoti apie tai, ką jis yra veikęs dėl Jėzaus Kristaus. Jis norėjo būti paprastu broliu. Nežinom kodėl, galbūt galėjo būti ir viens viešpats žino, galbūt galėjo būti ir tam tikra ir ar tai dievo valios ieškojimo kelionė, galbūt ir nelabai žmogus suprato, kodėl jam viešpats neleido tapti kankiniu. Viens viešpats ir šventasis Antanas gali atsakyti mums, kodėl jis taip elgės. Ir jis toj kapitulai manoma, kad turėjo šansą susitikti ir su šventuoju Pranciškum, bent trumpam, bent jau pamatyti šventąją Pranciškų. Mes žinom vėliau, kad šventasis Pranciškus yra parašęs laišką šventajam Antanui. Aš apie jį užsiminsiu truputį vėliau. Kuom baigės kapitula šventajam Antanui? Nes turbūt kaip ir daugelis žinot, kad kapitula yra toksai susirinkims, kur ir šiandien broliai diskutuojagi savo gyvenimo būdą, bando labiau atsiliepti iššūkius, yra taip pat ir pareigų skirstimai tam, kad galėtume geriau tos žmonių į bažnyčios prašymus ar iššūkius atsiliepti. Taip ir šventasis Antanas papuolė į šiaurės Italiją, netoli Forli, Eremitino, kur provincijolas Gracianas sužinojo, kad jis yra kunigas ir kad gali aukoti šventasias mišias broliams, kurie neturi šventimų. Aišku, mes turim irgi turėti omeny, kad pranciškonų ordins nebuvo klerikalinis ordins ir kad tai nebuvo kunigų ordins, bet kad pirmiausia tai broliai būdavo tam, kad būtų broliais, gyventų atgailos gyvenimą. Ir aišku, būdavo tam tikrų kunigų, kurie prisijungdavo prie brolių. Ir reikėdavo, aišku, kažkam aukoti mišes. Ir šventasis Antanas, mes kaip girdėjom, kad jis gyveno tame remitinė, kukliai tarnaudams, plaudams indus, pasitarnaudams broliams ir gyvendams labai, galim sakyti, disciplinuotą, griežtą maldos gyvenimą. Jam tai buvo didžiulis, didžiulis prioritetas gyventi maldos gyvenimą. Ir atsitiko taip, kad buvo proga, kada buvo kunigystės šventimai ir žinodami taip pat, kad tais laikais ne visi kunigai net galėdavo sakyti pamokslus, nes tam, kad sakyti pamokslus, žmogus turėdavo turėti ir teologinį išsilavinimą ir licenciją sakyti pamokslus iš vyresniųjų ir nebuvo kam sakyti pamokslo. Ir gavos taip, kad reikėjo kažkam pasakyti per tos šventimus pamokslą ir tada pakvietė Antaną pasakyti pamokslą. Ir jis per tą pamokslą parodė būtent, galbūt nesireklamuodams, bet kai gyveno tą maldos gyvenimą, kai buvo švento rašto žodžio evangelijos žmogus, per jį taip išsireiškė šventoji dvasia, taip išsireiškė jo išsilavinims, jo doktrina, kad visi buvo priblokšti jo pamokslo. Ir nuo to momento šventasis Antanas pradėjo viešą pamokslininko karjerą. Tada jis pradėjo keliauti ir Šiaurės Italiją, ir Prancūziją, ir jo pamokslai labai daug sugražino žmonių, kurie, kaip žinom, tais laikais buvo suvilioti ir eretikų, ir katarų, ir albigiečių. Daugelis žmonių vėl sugrįžo į bažnyčią, į katalikų bažnyčią, atgailavo, priėmė tikėjimą. Taip pat žinom, kad dėl šventojo Antano pamokslo, ypač jo meilės vargšams, jo meilės skriaudžiamiesiems, daug žmonių buvo sutaikyti ir daug žmonių darė atgailą, grįždami net ir prie socialinio teisingumo, arba dažnai atsitikdavo taip, kad klasės pykdavos, tam tikros kastos, galima sakyti, ir šventojo Antano pamokslai padėjo daugelį žmonių sugrįžti ir atgauti ramybę, sugrįžus pas Dievą. Ir šventasis Pranciškus, matyt, žinojo apie šventąjį Antaną, ar jam buvo pranešta apie tokį brolį, kuris buvo šventąjį Pranciškų jaunesnis. Ir 1224 metais jis parašė labai tokių keistų kreipinių laišką šventajam Antanui. Ir tas laiškas skamba panašiai: broliui Antanui, mano vyskupui. Ir mums galbūt kiltų toks klausimas, ar šventasis Antanas buvo vyskupu. Mes žinom, kad jis vyskupo šventimo tikrai neturėjo, bet ką tai galėtų reikšti? Galbūt tai galėtų reikšti, kad tas, kuris žino bažnyčios mokymą, tas, kuris moka skelbti šventąjį mokslą, šventasis tikėjimo tiesas, nes vyskupams yra patikėta priežiūra tikėjimo autentiškumo ir autentiško tikėjimo aiškinimo. Galbūt dėl to šventasis Pranciškus vadina Antaną vyskupu. Ir laiškas tęsiasi toliau. Sako, brolis Pranciškus siunčia savo sveikinimus. Man yra malonu leisti tau mokyti brolius šventosios teologijos su sąlyga, kad tai bus daroma pagal tai, kaip mums nurodo regula, ir kad neužgesinsi maldos ir pamaldumo dvasios. Sudie. Toks trumps laiškas, laiškelis, galim sakyti, messengeriu pasiųsta žinutė arba SMS-u. Broliui Antanui, mano vyskupui, brolis Pranciškus siunčia sveikinimus ir leidžiu tau dėstyti teologiją broliams su sąlyga, kad bus viskas pagal regulą ir neprarasi maldos ir pamaldumo dvasios. tai yra labai svarbus laiškas, iš tikrųjų, kuris mums ir pranciškonams, jis nurodo, koks mūsų požiūris turėtų būti studijas, kad studijos, pirmiausiai, tai yra malda ir pamaldumas, ne knygos, ne žinios, nes žinios gali labai greitai žmogų išpūsti, padaryti arogantišku, bet mums svarbiausia yra pažinti Dievą iš maldos ir pamaldumo. Ir mes turime tokius du, galim sakyti, pirmuosius mūsų ordino šventuosius, kurie duoda krypti visai pranciškoniškai teologijai. Ir žinom, kad gyvenimo pabaiga šventasis Antanas, jisai gyvendams prie Paduvos, jisai buvo atsitraukęs gyventi kaip eremitu ir gyveno riešutmedį. Tai irgi panašu būtų, kaip būdavo stulpininkai šventieji, kurie gyvendavo kažkur aukščiau nuo žemės, galbūt tam, kad galėtų ir nuo žmonių truputį pabėgti. Ir jis paskui buvo ir susirgęs, turėjo ir ligų. Ir aišku, 1231 metais, birželio 13-ąją, būdams 36 metų, jisai numirė, iškeliavo į dangų. Tokia peržvalga Švento Antano gyvenimo, bet dar noris truputį pasigilinti ir apie jo reikšmę. Aišku, jeigu kas norėtumėt įsigyti, yra tokia Šventojo Antano stebuklų knyga, galite ją įsigyti. Jūs galite galbūt savo klebonų paklausti. Ir apie šventuosius tikrai reiktų skaityti. Bet ką Šventasis Antanas gali pasakyti mums šiandien, mes, kurie esam katalikai? Ar jis tik tai liek tokiam dalykė, kad bus mūsų toks tarnas, kai mes kažką pametam raktus ar pametam daiktus, kad jis sugražintų, ar tai yra jo gyvenimo tikslas? Jo gyvenimo tikslas yra mums atnešti Jėzų. Mes žinom, kad buvo net ir tokių stebuklų, kad jis skelbė Dievo žodį ir buvo kas nesiklausė ir klausęs žuvis, buvo jo pamokslas žuvims. Mes žinom vieną iš garsiausių jo stebuklų, kur jis pamokslavo apie Kristų esantį švenčiausiam sakramente, apie Jėzų esantį Eucharistijoje. Ir jo stebuklas buvo priklaupiantis asilas prie švenčiausią sakramentą, kurio jie nešėrė kurį laiką. Ir tie, kurie eretikai sakė, kad čia nėra Jėzų švenčiausiam sakramente, pamatė, kad net ir asilas pripažįst viešpatį Jėzų esantį švenčiausiam sakramente priklaupdams. Ir jo šventumo garsas buvo toks didelis, kad popiežius Grigalius IX, jis pats yra girdėjęs ir jo pamokslą, metų bėgį per sekmines, gegužės 30, 1232 metais, ir paskelbė jį šventuoju, įvyko jo kanonizacija. Ir man tai šiandien didžiausia reikšmė yra ypač Kretingos paveikslė Švento Antano, tai yra tai, ką jis laiko rankose. Mes galim per daug galbūt dėmesio skirti, aišku, Antanui kaip tokiam, man jis yra pačiam ir mano globėjas ir artimas brolis ir jo pašaukimo istorija įdomi. Tad tie ieškojimai, bandymai, nusivylimai ir aišku nuolankumo praktikavims ir paskui tas išgarsėjams ir tarsi misijos daugio gyvenime nuotykių. Bet man tai svarbiausia yra tai, ką jis laiko savo rankose. Savo rankose laiko kūdikėlį Jėzų, mes esame įpratę matyti paveiksluose. Ir jis laiko savo rankose monstranciją, švenčiausiai sakramentą, kurį matom pagerbinti net ir gyvūną neprotingą, kuris pagerbė Jėzų švenčiausiam sakramente. Ir šiandien mes irgi matom nemažai žmonių, kurie net pažįsta Jėzaus esančio švenčiausiam sakramente. Net ir katalikai vaikštantys į bažnyčią, man tikrai yra šokiruojančių situacijų, kai kartais reikėdavo praeiti su švenčiausiu sakramentu, net ir nešantis monstrancijoje į mūsų vienuolino koplyčią, praeinant pro bažnyčios raštinę, kur žmonės laukia, kabutėse sakyt, užsipirkti mišių, susitvarkyti religinių reikalų ir matai, kaip visiškai nereaguojama yra švenčiausi sakramentą, nei klaupės, nei žegnojas, net pažįst viešpatės Jėzus. Tai iš tikrųjų labai daug pasako, ką mes turėtume šiandien akcentuoti ir ką atkreipti dėmesį. Ir taip pat Šventasis Antanas rankose laiko dar porą dalykų. Taip mes pastebėm Šventąjį Antaną laikantį rankose Bibliją, dažnai šventąjį raštą, Dievo žodį, iš kurio jis būtent ir suprato Jėzaus kaip Dievo įsikūnysio, Dievo nuolankumą, jo nusižeminimą, visą gali Dievą tampantį kūdikiu, tampantį kūnu, įsikūnysi mūsų gyvenime, net ir iki duonos pavidalo, kurį paskui mes valgom. Ir aišku, mes matom šventą Antaną laikantį leliją, skaistumo ženklą. Ir tada mes galim atsiminti Jėzų žodžius, palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Ir kodėl šventasis Antanas yra vaizduojams su kūdikėliu Jėzum rankose? Todėl, kad yra pasakojama apie jo viziją, kad jis matė kūdikėlį Jėzų ateinantį pas jį ir jį apkabinantį, tarsi tas meilės ženklas. Ir mes galim tikėti, kad jeigu mes turim tyrą širdį, jeigu mes iš viešpatės prašom tyro širdies, mes irgi galim matyti Jėzų, mes galim matyti Dievą, regėti Dievą, esantį tiek šventajam rašte, kai jis yra skaitoms, matyti jį nebūtinai fiziniam akim, bet dvasiniam akim nebūt glušiais, neuždaryti savo ausų, širdžių Dievo žodžiai, nebandyti kažkaip pasiaiškinti, ieškoti pasiteisinimų, kodėl aš negyvenu pagal Dievo žodį, kaip dažnai, kad ten girdėti, reikia pameluoti, reikia kažką apkalbėti ar reikia kažką padaryti. Čia yra viskas pasiteisinimai, bet jeigu mes gyvenam su Jėzu maldos gyvenime, ypač nuolankume ir paprastume, bandydami suvokti Dievo valią ne taip, kaip aš ją įsivaizduoju ir kaip norėčiau, bet kaip tu viešpatė nori, kaip ir šventasis Pranciškus meldės, viešpatė, kad tu nori, kad aš padaryčiau, tada mes galim pradėti matyti Dievą savo gyvenime ir viešpats mus aplanko, kai mes klausom Dievo žodį ir dar labiau, kai mes priimam jį savo tyras širdis, paruoštas širdis, priimam švenčiausiam sakramente komunijoj, kada jis atein apsigyventi mūsų širdyse ir mes tampam vieną su juo. Tada aš tikrai tikiu, jeigu mes atvertume širdis Jėzui pilnai, atvirai, Dievas ir per mus darys stebuklus. Jis per mus irgi gydys, per mus laimins žmonės, per mus sutaikins žmonės, per mus sustabdys šmeištą, apkalbas, per mus sustabdys viešpats Jėzus ir demonų veikimą, puolimą mūsų visuomeniai, neblaivumą, neskaistumą, šeimų nekūrimą, nesantokinį gyvenimą, palaidą gyvenimą. Jeigu mes tikrai išpažinsim Jėzų taip kaip šventasis Antanas ir trokšim už jį net savo gyvybę atiduoti, mes tapsim vieną su Jėzum ir tapsim šventaisiais, irgi kaip šventasis Antanas. Ir šventojo Antano misija, kaip sakiau, nėra tik surasti pamestus raktus ar daiktus, jo misija yra mums patiems padėti surasti pamestą Dievą mūsų gyvenime. Mes dažnai jį pametam ir mums reikėtų pas jį nuolat sugrįžti. Su jumis bendravo brolis Antanas Blužas iš Kretingos. Sudie.